Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλαο. Καλημέρα.
Τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα, πρώτον από τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν, και στη συνέχεια θα πούμε βέβαια και για τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Στη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν, από ό,τι εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή στοιχεία που διέρευσαν συνάδελφοί σας στην Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζουν ένα, εκτός από ένα φάκελο για να επιδώσουν στον κύριο Μπάιντεν, και οπτικό υλικό. Αυτό εκτιμώ ότι αφορά κυρίως το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι ούτε η S-400 ούτε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είναι αυτό. Αυτό ζητούν από τις ΗΠΑ, να σταματήσουν να υποστηρίζουν το YPG και το PYD, είναι το κόμμα και ο στρατός των Κούρδων της Συρίας, γιατί όσο συνεχίζουν να το κάνουν αυτό, τόσο εδραιώνεται ένα de facto αυτόνομο κράτος στην περιοχή, το δεύτερο κουρδικό κράτος, που εάν συνεχίσει να υποστηρίζει από τις ΗΠΑ, αυτό θα φέρει πιο κοντά την ίδρυση του τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτους, τη φορά αυτή στο έδαφος της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το ομολόγησε και ο ίδιος ο Χουλουσί Ακάρ πριν από λίγες μέρες. Είπε ότι η S-400 είναι μικρό πρόβλημα σε σχέση με το θέμα των Κούρδων της Συρίας. Νομίζω ότι αυτό θα πρωτοστατήσει από πλευράς της Τουρκίας. Η Τουρκία, για να πείσει τους Αμερικανούς, έχει ορισμένα χαρτιά στα χέρια της, θεωρεί ότι έχει. Το πρώτο είναι το ζήτημα του αεροδρομίου της Καμπούλ, κάτι που καίει τους Αμερικανούς, γιατί αν δεν έχει ασφάλεια το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δεν θα έχει δυνατότητα οι ΗΠΑ να πηγαίνουν στο Αφγανιστάν και να μεταβαίνουν στην πρεσβεία τους. Δηλαδή, υπό το φόβο να μην ζήσουν αυτό που έγινε στη Σαϊγκόν, υπάρχει πιθανότητα εκεί να υποχωρήσουν στα παράλογα αιτήματα των Τούρκων, γιατί ζητάνε πολλά γι' αυτό. Το δεύτερο χαρτί της Τουρκίας είναι το Ιντλίμπ. Οι ΗΠΑ, εκτός το ότι έχουν παρουσία ανατολικά του Εφράτη, δυτικά του Εφράτη, η μόνη δυτική δύναμη που έχει παρουσία είναι η Τουρκία. Και αναφέρομαι στο Αφρίν, στην Αλμπαμπ και στο Ιντλίμπ. Εκεί λοιπόν, και αυτό θα προσπαθήσει να το πουλήσει ο Ερντογάν, όπως υπάρχει πιθανότητα να πουλήσει και την παρουσία του τουρκικού στρατού στη Λιβύη, παρουσιάζοντάς την ως αντίβαρο στην ρωσική επιρροή στη χώρα αυτή. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία που η Τουρκία θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με την αμερικανική πλευρά. Να προσθέσουμε και ένα άλλο, το οποίο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, αλλά ενδυνάμει υπάρχει, είναι ο ρόλος που θα προσπαθήσει να πείσει τον Μπάιντεν Ερντογάν ότι μπορεί να παίξει η Τουρκία στις λεγόμενες τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, για να μειώσουν την επιρροή της Ρωσίας αυτές. Αυτά από πλευράς της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον μπόρεσα να τα εντοπίσω σε πολλά τουρκικά δημοσιεύματα και αναλύσεις. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, θεωρώ ότι θα τεθεί το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, όχι γενικά, ειδικά των παραβιάσεων της Τουρκίας, γιατί αυτό απειλεί τη σταθερότητα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, και αναφέρομαι στο ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Θεωρώ ότι σίγουρο ότι θα τεθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που πραγματικά αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ, γιατί είναι διακηρυγμένη η θέση του Μπάιντεν ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει χώρα που θα ενώσει δημοκρατίες απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα της Ρωσίας και της Κίνας. Άρα μειώνεται η αξιοπιστία των όσων λέει ο Μπάιντεν, αν έχει στους κόλπους του ΝΑΤΟ ένα εξίσου, για να μην πω και χειρότερο, καθεστώς, αυταρχικό καθεστώς, το καθεστώς Ερντογάν. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα δυσκολευθεί, πιστεύω, ο Ερντογάν.
Τώρα
σε σχέση με...
Ναι. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, του Τούρκου Προέδρου, τι μπορεί να προσδοκούμε? Μπορούμε να βάλουμε κάπου τον πήχη ως προς το αποτέλεσμά της?
Θα χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κόρακας δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κελαϊδίσει σαν αηδόνι ή έστω σαν καρδερίνα. Ο κόρακας θα κάνει κρά. Ο Ερντογάν λοιπόν θα βάλει τα εξής θέματα. Δύο κράτη στην Κύπρο, αμετακίνητος. Δεν ακυρώνω το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ισχύει η γαλάζια πατρίδα και οι διεκδικήσεις μου σε αυτήν. Αποστρατικοποιήστε τα νησιά. Δώστε έγγραφη διαβεβαίωση με νομική ισχύ ότι δεν θα επεκτείνεται τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια και αναγνωρίστε τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Αυτή είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Και ειλικρινά, όσοι πιστεύουν ότι θα αλλάξει ατζέντα η Τουρκία, είτε πλανώνται είτε θέλουν να παραπλανήσουν εμάς τους Έλληνες πολίτες. Ειλικρινά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποχωρήσει η Τουρκία στην Ελλάδα όταν δεν υποχωρεί απέναντι στις ΗΠΑ.
Επομένως,
μην περιμένουμε και μην καλλιεργούμε. Σωστή είναι η τακτική της Ελλάδας, αν και θα έλεγα ότι έπρεπε να βάλουμε σκληρούς όρους για να δεχθούμε τη θετική ατζέντα. Με τη θετική ατζέντα τουλάχιστον παίρνουμε στα λόγια πίσω μας την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κερδίζουμε χρόνο μέχρι να παραγγείλουμε κάποια στιγμή και τις φρεγάτες να έρθουν και τα Ραφάλ. Από εκεί και μετά όμως μην ξεγελούμε και τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Επομένως, το μόνο που θα μπορούσε κανείς να περιμένει είναι μια μικρή βελτίωση κλίματος, ένα ήρεμο καλοκαίρι.
Ναι, εκτός από το κρά που είπα από τον κόρακα,
ναι.
Πιστεύω ότι στη στρατηγική να κερδίσουμε χρόνο μπορούν αυτές οι συναντήσεις να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως, μη γίνεται λάθος και αρχίσουμε ένα μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στον λεγόμενο έντιμο συμβιβασμό στο Αιγαίο, που θα είναι οι νέες πρέσπες, οι οποίες είδαμε χθες τι αποτελέσματα είχαν, και αυτό είναι ιονός για το τι θα δούμε και στο μέλλον.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα.